Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most radija Slobodna Evropa. Tema je Bosna i Hercegovina između Rusije i Turske. Sugovornici su bili Aleksandar Trifunović, novinar iz Banja Luke, i Vedran Džihić, stručnjak za Balkan sa sveučilišta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto Bakir Izetbegović vjeruje da je turskog predsjednika poslao sam Bog, zbog čega je Milorad Dodik čest gost ruskog predsjednika Vladimira Putina, o vazalnom odnosu Dodika i Izetbegovića prema Putinu i Erdoanu, o emotivnoj vezanosti Srba za Rusiju i Bošnjaka za Tursku, zašto Turska i Rusija mnogo manje investiraju u Bosnu i Hercegovinu nego zapadne zemlje, da li je zajednički cilj Rusije i Turske da Evropsku uniju i Zapad istisnu iz Bosne i Hercegovine, da li bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo odcijepiti Republiku Srpsku, da li Izetbegović misli da bi Turska, ne Zapad, spriječila secesiju srpskog entiteta, kao i o tome koliko jačanje turskog i ruskog utjecaja udaljava Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije. Most je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je utjecaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Džihiću, u posljednje vrijeme Turska sve više jača svoj utjecaj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrhunac tih nastojanja bio je masovni predizborni miting turskog predsjednika Erdogana, na kome je Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, tretirao Erdogana kao čovjeka koga je sam Bog poslao. On to nije rekao metaforično, nego je govorio kao neko ko je uvjeren da je Erdogan stvarno Božji čovjek. Pa otkud takav rječnik, gospodine Džihiću, kako vi to tumačite?
Pa ovo što se desilo u Sarajevu nedavno mora se staviti u širi kontekst, a to je kontekst razvitka tursko-bosansko-hercegovačkih ili bolje rečeno bošnjačkih odnosa već zadnje 2 do 3 decenije. Mi se svi sjećamo onoga amaneta kojeg je Erdoğan sam citirao na skupu u Sarajevu od Alije Izetbegovića, kada je Alija navodno rekao Erdoganu da se on mora pobrinuti za ovo područje. I Turska sa jedne strane se već dugo brine, po navodnim znacima, o ovom području, ne toliko do sada ekonomski, ali više ideološki. Znači, tu su neki apeli na historijsko zajedništvo, na zajedničku kulturu, na religiju, na zajednički identitet kao spas. Priziva se zajednička prošlost, kao što je to evo i Erdoğan učinio u Sarajevu prošle SMC sa ovim prizivanjem ove zajedničke borbe na Dardanelima i tako dalje. I stvara se na neki način u javnosti i u društvu osjećaj da je Turska matična zemlja za Bošnjake, onako kako je to Srbija za bosansko-hercegovačke Srbe ili Hrvatska za bosansko-hercegovačke Hrvate. Znači, kada sad tumačimo ovu izjavu Bakira Izetbegovića iz 2018. godine i kada je stavimo u širi kontekst, dolazimo do nečega što bih ja označio kao, recimo, poltronstvo, ideopoklonstvo zasnovano na ideološkoj matrici sa bošnjačke strane prema Erdoanu, klanjamo mu se, poslao ga je Bog, slavimo ga. A sa druge strane imamo prilično jasan i dominantan, čini mi se, paternalizam od strane Turske. Znači, mi smo veći, mi smo jači, mi smo tu da se pobrinemo o vama po navodnim znacima i da vam pokažemo na neki način put u neku novu i svjetlju budućnost za vas.
Gospodine Trifunoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istina nije rekao za Putina da ga je Bog poslao, ali o njemu govori kao o jednom od najvećih svjetskih državnika i kao o moćnom zaštitniku Republike Srpske. Putin mu ne ostaje dužan i vrlo često ga prima. Nedavno ga je primio opet u Petrogradu. Zašto je Dodik toliko važan Putinu?
Gospodin Dodik često pominje tu neraskidivu vezu između Rusije i Republike Srpske i vezu koju u suštini kada je dovedemo na nivo da se ona treba materializovati, kad treba da se kaže da u čemu je konkretno se vidi ta veza, kojim to dobrim projektima ili biznisima ili kreditima ili slično, sve je teže naći konkretne dokaze. Zato imamo situaciju najavi jednog velikog, jednog malog kredita, citiram kako su to rekli iz samog vrha stranke i premijer Cvijanović i predsjednik Dodik, koji se nikad nisu realizovali. Dana Optima grupa, jedan od vlasnika je i ruska naftna kompanija, ali Rusija, kako se to kaže, bilježi gubitke od milijardu maraka, koji su ogromni. I znači, imamo jednu situaciju čudnu da je teško naći dokaze koja zaista potvrđuje te riječ Milorada Dodika, tako da se uglavnom onda ide tražiti druge solucije, a to je da se u tim posjetama koje je zaista bilo, koje se ne mogu negirati, i činjenica da je se Putin mnogo više puta sreo sa Dodikom nego što su se evropski zvaničnici, visoki dužnosnici evropskih država susreli sa liderima Bosne i Hercegovine na kraju krajeva. Činjenica da se u javnosti te posjete Dodika Putinu tumače zaista kao trijumf njegove politike i kao dokaz da je ta podrška Rusije Republici Srpskoj neupitna i da ona niko ne može dovesti u pitanje. Mislim da pogotovo u ovoj godini izbora, ja mislim da ovo sigurno nije zadnji susret, ja mislim da će do kraja, a to je vrlo mali period, bit će zanimljivo u kom kontekstu, će sigurno doći, jer Dodik je rekao da on očekuje čak i da je uputio poziv, ono stalno upućuje pozive Putinu da i on posjeti Republiku Srpsku. Ja uopšte nisam pretjerano sumnjičio prema tome da će se to realizovati u nekom doglednom periodu, jer je to jedan sasvim, da tako kažem, jeftin način da ruska politika, konkretno Putin, Putinova politika nađe svoje utočište, da tako kažem, na domak Evrope.
Gospodine Đihiću, zašto je Bakir Izetbegović toliko važan Erdoganu?
Pa ja mislim da tu ima možda jedna prilično jednostavna teza sad u ovom konkretnom istorijskom momentu pred izbore, znači, koji su uskoro u Turskoj. Čini mi se da je prilično jasno da je Bosna i Hercegovina, a u tom kontekstu i Bakir Izetbegović, koji kao onaj koji je omogućio ovaj skup i ovo slavljenje Erdogana u Sarajevu, da su oni u službi Erdoganovog pokušaja i želje da pošalje Evropi poruku da u srcu Evrope, Bosna i Hercegovina jeste srce Evrope, da on može da nastupi na takav način, da može da pošalje onu poruku koju je poslao Evropskoj uniji vladama evropskih zemalja, da su za razliku od Bosne i Hercegovine pali na ispitu iz demokratije. Znači on, zloupotrebljavajući Bošnjaka i Bagira Izetbegovića, koristi na taj način Bosnu i Hercegovinu kao jedan mini geopolitički poligon u njegovom konfliktnom saopćavanju protiv Brisela. Tako da Bosna i Hercegovina u ovakvom djelovanju Erdogana ostaje na neki način kolateralna šteta.
Gospodine Trifunoviću, čini mi se da je u Bosni i Hercegovini na dijelu nešto što neki nazivaju geopolitikom emocija. Srbi se emocionalno vezuju za pravoslavnu Rusiju, a Bošnjaci za islamsku Tursku, i Putin i Erdogan igraju na tu kartu i ne moraju onda ništa previše da ulažu.
Moram da kažem da mi se čini da je najjednostavniji komentar toga da i Rusija i Turska u svim svojim političkim izletima u Bosni i Hercegovini gledaju prije svega svoj interes, a ne interes Bosni i Hercegovine. Ja mislim da je to samo početak. Ja mislim da nakon održanog predizbornog mitinga Erdogana ili Erdoganove partije u Sarajevu, da se potpuno legitimnim postavlja slične situacije i u Republici Srpskoj i slična dešavanja u dijelu Bosne i Hercegovine koju većinom naseljavaju Hrvati. Tako da ćemo vidjeti u budućnosti možda još neke predizborne mitinge, možda još nekih lidera. Da li to narušavanje unutrašnjeg suvereniteta zemlje? Mislim da je on duboko narušen. I mislim da je to u stvari sad najveći problem. Što imamo situaciju da su dve velike sile, vi ste rekli emocije, geopolitičke emocije. Te dve sile nemaju nikakvih emocija. Oni će gledati da istrpe do maksima svoje interese i sve ono što nisu možda mogli da postignu u recimo u Hrvatskoj i Srbiji. Mi imamo situaciju da će oni to da ispune u Bosni i Hercegovini. Napominjem, to što je Erdogan uradio u Bosni i Hercegovini nije bilo omogućeno nigdje u Europi da uradi. Ali nigdje. Ima mnogo više turskih državljana. I on se pomirio s tom činjenicom. Pokazuješ silu u Bosni i Hercegovini, ono što nismo mogli pokazati recimo u Berlinu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da se radi ovdje o geopolitici emocija? Odnosno, s jedne strane imamo emocije Srba prema Rusiji, Bošnjaka prema Turskoj, a s druge strane interese Rusije i interese Turske.
Pa ja mislim da u cjelokupnoj regiji Zapadnog Balkana, kada posmatramo jednu po jednu zemlju, da smo već odavno ušli u neku novu eru gdje su emocije važnije od nečega što je recimo 99. ili u Bosni 95. ili u Makedoniji 2000. definisano kao vizija za budućnost, a to je jedno racionalno demokratsko društvo sa jakim institucijama, sa vladavinom prava. Ta vrsta politike emocija sa svim ovim interesima o kojima je Aleksandar Trifunović govorio, interesima Rusije i Turske i nekih drugih zemalja, dovodi nas u jednu situaciju gdje jednostavno više ne možemo govoriti o demokratskoj tranziciji, ne možemo govoriti o demokratskim društvima, nego možemo i moramo da govorimo o kvazi demokratskoj tranziciji i o jednom novom autoritarnom kodu. Ova fascinacija za jake lidere, za očeve nacija i ta vladavina emocija i igra sa tim emocijama jednostavno je postala politička mantra. Ako se ovo nastavi, nećemo nikada postati članovi i članice Europske unije, pošto nećemo nikada biti zreli i ostaćemo duboko, duboko ukopani u nekom autoritarnom rovu koji će i dalje uništavati ovu regiju na način kao što to radi do sada.
Gospodine Trifunović, a zar nije to paradoks? Srbi i Bošnjaci hvale Putina i Erdogana, puna su im usta pohvale, a najveći dio financijske pomoći, investicija, dolazi sa zapada, prema kome su i Putin i Erdogan izuzetno kritični. Pa zar to ne deluje prosto nevjerovatno?
Ne samo to, imate situaciju da u toj verziji ljubavi koju imate prema Turskoj i Rusiji, nikad nećete otići u Rusiju i Tursku da radite, zato što je loše u Bosni i Hercegovini, a bit će sve lošije, nego što ćete upravo one zemlje koje sami državnici, koje ste pomenuli, Erdogan i Putin, kritikuju taj isti zapad. I to je vrlo, da tako kažem, jedan licemjeran odnos, ali koji je moguć. I vi ne gubite ništa ako kažete ja volim Rusiju, volim Putina. Jednostavno u jednoj sredini, kao što je sredina u Republici Srpskoj, Rusija jeste omiljenija u nekom primarnom obliku, kad gledamo samo da većina Srba smatra da je bila u sukobu sa članicama NATO pakta. To je činjenica. Da vi onda uzmete da je mnogo lakše ostvariti tu neku ljubav koja ne obavezuje i koja je neformalna prema Rusiji nego prema, ne znam, Njemačkoj, Americi ili bilo gdje. Opet kažem, idete tamo da tražite potrebu za boljom egzistencijom. Ja se bojim da mi teško da ćemo se vratiti na neke stvari koje su nam se dešavale 2008. godine, prije 10 godina, kada je neki napredak koliko toliko bio vidljiv u Bosni i Hercegovini. Mislim da mi u stvari ovim posljednjim dešavanjima i ovakvo pokuša utica sila kao što su Rusija i Turska na Bosnu i Hercegovinu, mi gubimo potpuno šansu za neki prvi korak, a kamoli za naredne korake ka evropskim integracijama.
Gospodine Čihiću, da li bi se odnos Dodika prema Putinu i Izetbegovića prema Erdoganu mogao nazvati vazalnim odnosom?
Da li on suštini vazalski ili poltronsko-vazalski je interesantno pitanje, ali ova vrsta dodvoravanja i pokušaja da se na neki način pokupe neki sitni politički poeni na domaćem terenu, igrajući ovu igru sa Putinom i Erdoganom, su nešto što bi ja prije opisao kao jednu palanačku političku strategiju, mikrostrategiju, koja je uvijek uskog daha, znači ja kao Dodik ili kao Bakir Izetbegović mislim od danas do sutra, gledam da u mojoj igrici pokupim par političkih poena da se na neki način nametnem i za sljedeće izbore, ali je to u principu jedna strategija, jedna mikropolitička strategija koja se iscrpljuje sama u sebi. Ona može da donese, naravno, za te lidere kao što su Izetbegović i Dodik, može da donese kratkoročnu političku prednost na lokalnom terenu i vlast, ali suštinski za društvo, za Bosnu i Hercegovinu kao društvo i
kao državu, je to uvijek igra gdje na kraju stoji sami gubitak.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da bi se odnos Dodika prema Putinu, Izetbegovića prema Erdoganu mogao okarakterisati kao vazalni odnos? I Dodik i Izetbegović koriste maltene rečnik vazala. Dodik samo što nije rekao da bi volio da Republika Srpska bude ruska gubernija, a Izetbegović samo što nije rekao da bi volio da Federacija Bosne i Hercegovine bude turski pašaluk. Prosto se nekako stiče taj utisak.
To su poruke koje njih ne obavezuju. Ja mislim da ni Turska ni Rusija u ovom trenutku nemaju namjer da ostvare neki teritorijalni utjecaj Bosne i Hercegovine, ja se barem nadam. Podaleko smo mi od jedne ili te druge zemlje da bi ono sad ostvarivali neku svoju teritorijalnu pretenziju, da bi ovdje sad dovodili tenkove, avione ili slično, ulazili u tu vrstu konflikta. Ali ovdje na Balkanu sve moguće. Ja sad želim da budem optimista, da uglavnom sad s te strane da će to i ostati samo na političkom nekoj vrsti utjecaja, jer ako dođe do intervencija nekih i intervencionizma, ja mislim da mi onda tek ulazimo u ozbiljan problem. Ja mislim da ni s tim uopšte ne računaju ozbiljno ni Izetbegović ni Dodik. I da kada govore to, kada kako vi kažete, oni se obraćaju tim tonom punim, da tako kažem, strahopoštovanje prema ovoj dvojici, da oni to rade u kontekstu da i dalje oni ostanu gazde na ovom prostoru, jedan i drugi, a da to u stvari korištenje Erdogana i Putina ostane na tom dnevnom političkom nivou nešto čime će se Sjetina zabaviti. Da će reći, pa viš Dodika podržava Putin, ovoga podržava Erdogan, ko onom bicu nas i Rusa s 300 miliona. Radi se o tome da još uvijek to ne obavezuje. Šta će doći na isporuku? Kakva vrsta računa? Kada vi kažete, čekajte, ako vas mi podržavamo, onda je cijena ova. To mi još uvijek ne znamo. I ona još uvijek javno nije isporučena. Ali u geopolitičkim odnosima, otkad je svijeta, ne postoji nikakva ljubav. I nema ni ovog puta, postoji samo interesi. No ono što nas sve treba ovdje zanimati, koja će to vrsta interesa biti? Koje ćemo mi to interese morati da zadovoljimo? Apetite tih interesa u budućnosti u Bosni i Hercegovini, ako Rusija i Turska nastavi s ovim intenzitetom da participiraju u dnevno-političkom životu?
Gospodine Đihiću, Putin i Erdogan u posljednje vrijeme sve više sarađuju. Oni imaju zajedničkog protivnika, to smo već rekli, a to su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Može li se reći da je zajednički cilj Putina i Erdogana da iz Bosne i Hercegovine istisnu Zapad, naravno svako iz svojih razloga?
Ja mislim da oni suštinski ne mogu istisnuti Zapad čisto zbog geografije. Bosna i Hercegovina jeste evropska država. Ni Rusija ni Turska nisu povezane geografski sa Bosnom i Hercegovinom, ali oni na jedan simboličan način ili na jedan normativan način mogu da pokažu da postoje alternative. Ono što smo mi zamišljali tokom 90. godina da bi trebao da bude put svih ovih naših zemalja u neku bolju budućnost, znači liberalna demokratija zasnovana na pravima, na ljudskim pravima, dignitetu, integritetu osobe, to totalno odlazi u drugi plan. I u tom smislu Erdogan i Putin sa njihovom simboličkom snagom, sa njihovom geopolitičkom snagom koju trenutno imaju, čine sve što mogu da demokratsko-liberalnom zapadnom modelu zadaju na neki način zadnji finalni udarac i pokažu da je njihovo poimanje svijeta, političkog sustava bolje, eficijentnije, pragmatičnije i na kraju na neki način i moralnije. I sad tu su ove male državice kao Bosna i Hercegovina, pa i Srbija, a i naša regija ili neke druge države kao Gruzija ili Armenija i tako dalje, na neki način kolateralna šteta ideološke bitke između liberalnih demokratija i autoritarnih sustava i trenutno, nažalost, Europska unija ne nalazi pravi odgovor i to vidimo pogotovo u ovoj politici proširenja. Mi vidimo da je politika proširenja manje više zastala, da nema sposobnost i snagu da napravi iskorak, da zaista zemljama Zapadnog Balkana koje jesu geografsku u Europi ponudi jasnu i preciznu alternativu i onda zajedno sa ovom politikom emocija o kojoj smo pričali, sa ovim malim politikantskim igrama u našoj regiji u Bosni i Hercegovini i sa političarima koji instrumentaliziraju ovakvu situaciju, dolazimo do ovog brisanog prostora ideološkog gdje se u principu širi samo ono što nije dobro i što ne nudi neki pravi odgovor za budućnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Trifunoviću, mislite li da bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo da odcijepi Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine, ili se Dodik samo tome nada?
Pa ja mislim da je i sam Dodik, on najavljuje nekoj dalekoj budućnosti scenarij te vrste i uvijek govori ako Bosna i Hercegovina ne bi mogla da funkcioniše, onda ćemo se mi voditi nekim putevima disolucija ili slično. Postoje sve obazrivi sa korištenjem te ideje o referendumu i odvajanju koju nije ispuštao iz usta doslovno sve ovo vrijeme. Praktično od referenduma o danu Republike Srpske on je prestao da pominje to kao neku vrstu političkog izlaza. Tako da bilo, bojim se, neozbiljno da ja sad komentarišem šta bi bilo, kad bi bilo, da li bi Putin i da li ne bi podržao Dodika ili slično, ali djeluje ovako barem kako Dodik tumači te susrete, a Putin ih ne tumači. Često se nakon tih susreta uopšte naglašavaju službeno, niti na službenim strancama predsjednika Rusije možete dobiti ikakve informacije o tim susretima. Dodik kaže da Putin iza njega apsolutno stoji, iza svakog poteza i iza Republike Srpske i iza Dodika. Ako je to tumačenje tačno, onda je tu negdje odgovor na vaše pitanje. Ali mislim da bi ta vrsta retorike i ta vrsta geopolitičkih, da tako kažem, prekompozicija Bosne i Hercegovine uz bilo čiju podršku u ovom trenutku, uz ovako visoku temperaturu koja je postignuta zbog izbora koji dolaze, ali koji u stvari više ne smiju biti izgovor za ovako strašnu nacionalnu retoriku, gdje vi ne znate više kada gledate sada medije i glavne dnevnike, da li ste u sred ratnog sukoba. Do te mjere zaoštrena je politička retorika da se čini da je život ovdje nemoguć. A u suštini, s druge strane, život ovdje jeste moguć. Ovdje ljudi žive bez nekog konflikta i komuniciraju, i sarađuju, i rade, i prelaze tu međuentitetsku liniju ili već šta. Tako mislim, glupo mi u ovom trunku i govorite o tome. Ja mislim da nikom ozbiljnom ne padaju na pamet takve stvari, da se sad igra sa tim što je Bosna i Hercegovina trenutno, a da nema razmišljanja o danu poslije. Šta kada se i takva stvar uopće stavi na politički sto, šta će se to desiti dan poslije? Šta će se to desiti s ovim ljudima? Šta će se to desiti s ovom zemljom? I ono, tu se opet vraćamo što sam već govorio, da je interesi Rusije i Turske su prije svega njihovi interesi. Njih ova zemlja i mi koji živimo u zemlji pretjerano ne zanimamo. I to je tako, tu nema razloga za patetikom. Velike sile se ne zanimaju. Njihovi planovi su mnogo veći od onog što mi trenutno jesmo. Ja mislim da mi prije svega trebamo da sačuvamo mir u Bosni i Hercegovini. Hajde vidimo što mi možemo kao društvo da uradimo, da na neki način demonstracijom političke zrelosti možemo da ponudimo da ovo zaista ne bude neko krizno žarište u budućnosti. Ja zaista ne želim da komentarišem to u tom kontekstu. Bilo bi neozbiljno da kažem da, ne znam, Putin bi podržao bilo kakve ideje, disolucija ili slično, jer zaista mislim da moramo biti ozbiljni i kod samih namjera, da se takve stvari mogu sa sobom nositi vrlo, vrlo ozbiljne posljedice, ne samo po Bosnu i Hercegovinu, nego po cijeli region.
Dobro, ali Dodik na neki način stvara utisak da bi ga Putin u svemu podržao, pa i u tome. To je sad njegova igra, Dodikova igra.
Da, ali vi niste čuli nikada da smo čuli s te strane da je Putin rekao ja podržavam nezavisnost Republike Srpske i podržavam ideju da se Republika Srpska odvoji. Ono što se čuje i ono što može da se čuje od ruskih dužnosnika, da tako kažem, i političara, je da sad oni poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Do sad nijednom nisu rekli da ga ne poštuju. Barem ja to nisam čuo.
Gospodine Đihiću, da li je moguće da Bakir Izetbegović, koji se sad sve više okreće Turskoj i u njoj vidi glavnu zaštitnicu Bošnjaka, misli da bi, kada bi došlo do secesije Republike Srpske, da bi to zaustavila Turska, a ne Zapad?
Ne mogu da vjerujem da Bakir Izetbegović u ovom momentu razmišlja na takav način iz dva razloga. Prvi razlog je da mislim da je politički rok i rok političkog trajanja Bakira Izetbegovića limitiran. Sa druge strane, mislim da je i Bakir Izetbegović sam svjestan da je i dalje Bosna i Hercegovina, ne samo po investicijama, nego po količini sigurnosnih struktura koje postoje u zemlji, koje su zapadne, po diplomatskom, političkom i svakom drugom utjecaju sa zapada, da je Bosna i Hercegovina još uvijek suštinski u toj zapadnoj sferi. Tako da mislim da za takvo razmišljanje u ovom momentu nema ni kod Bakira Izetbegovića povoda, a i mislim da je svako razmišljanje, i tu hoću da se nadovežem na ovo što je kolega Trifunović rekao, da svako razmišljanje o disoluciji, o raspadu, o nekoj novoj teritorijalnoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine kao sam narativ veoma, veoma opasno i trebamo da tom narativu i takvom narativu narativu kojeg reproduciraju naše etnonacionalne političke elite suprotstavimo druge narative. Ja se sjećam onih momenata poslije poplava 2014. kada smo počeli da pričamo o tome da postoji neki zajednički bosansko-hercegovački duh i da postoji neki socijalni kapital van ovoga etničkog koji je još uvijek živ. I čini mi se recimo da sad u ovim nekim najnovijim događajima u ovom pokretu Pravda za Davida, recimo konkretno u Banja Luci u Republici Srpskoj, vidimo da postoji nešto što može da transcendira na neki način ove vještački kreirane rovove u kojima Bakir, Izetbegović i Dodik i Čović guraju Bošnjake, Srbe i Hrvate. I činim se da bi to moglo da bude i trebao da bude ključni narativ za Bosnu i Hercegovinu. Šta je ono što nas ujedinjuje? Pošto živimo na istom podnevlju, imamo iste probleme, imamo iste korumpirane i klijentelističke strukture na vlasti koje se bezobrazno na neki način odnose prema nama. Imamo istu viziju, želimo da živimo normalno, pa hajde da razmišljimo zajednički gdje su naši demokratski potencijali da to na novi način osmislimo i da zaista dobijemo neku normalnu Bosnu i Hercegovinu. I čini mi se da upravo na kraju, imajući u vidu količinu ovih negativnih mehaničkih struktura političkih, imajući u vidu količinu ovih igrarija sa Putinima, Erdoganima i sličnima i ovu vrstu instrumentaliziranja strahova i emocija od strane političkih elita, imam osjećaj da baš u ovakvom momentu za Bosnu i Hercegovinu treba i mora da se nesi neka normalna evolucija ili čak možda hajmo reći demokratska revolucija koja bi Bosnu i Hercegovinu iz suštine njenog bića promijenila.
I na kraju, gospodine Trifunoviću, ako se nastavi trend približavanja Rusiji i Turskoj, da li to može Bosni i Hercegovini da zatvori vrata Evropske unije?
Ako većinski građani Bosne i Hercegovine budu poslali te vrste poruka, mislim da je potpuno legitimno da Evropska komisija ili Evropska unija u Bosni i Hercegovini i to malo interesa, ponavljam se, da opadne za Bosnom i Hercegovinom, da potpuno nestane i da kažu ti ljudi jednostavno idu svojim putem koji ste sami izabrali. I ja mislim da je pojedinačna odgovornost ovdje i odgovornost ljudi koji žive ovdje također postoji i da mi jednostavno trebamo vidjeti ako je zaista to put kojim građani ove zemlje žele da ide. Kažete, mi volimo Rusiju, mi volimo Tursku i oni vole nas. To je dovoljno da dobijate izbor. I vi ste završili svoj posao. Ali u stvari dan poslije vi se suočavate sa ekonomijom koja se raspada, sa dugovima koji su ogromni, koje treba vratiti. Tako da ja mislim da stvari ne možemo gledati na ovom nivou, da su ovo kao neke političke igre koje na nas neće utjecati. Ja mislim da trebamo svi početi razmišljati o tome na koji način može se ovo utjecati na nas. I to priča da se sad velike igre i mi tu nemamo što tražiti, ja mislim da one jednostavno nisu tačne. Svako bi trebao da porazmisli da li mu se takve situacije, takve igrarije dopadaju, pa i na izborima koje dolaze.
Gospodine Đikiću, evo da i vas upitam, da li vi mislite da ako se nastavi ovaj trend približavanja Rusiji i Turskoj, da li to može Bosni i Hercegovini da zatvori vrata Evropske unije?
Pa kao prvo, suštinsko je pitanje da li i na koji način su ta vrata i dalje otvorena. Ja mislim da tu imamo jasnu korelaciju između pitanja da li i kako su ta vrata otvorena. Sa jedne strane i sa druge strane pitanja kako i na koji način Putin i Erdogan mogu utjecati na to da ta vrata koja možda čak i nisu suštinski otvorena ipak budu zatvorena. Ako se nastavi ova tehnokratska politika proširenja, damo malo za infrastrukturu, malo damo podrške za institucije, ponekad nešto kažemo, vi ispunjavajte upitnik, završite ga, idemo dalje, a sve to traje u nedogled, mislim da će se ovaj prostor za Tursku i za Rusiju i dalje otvarati i bit će i veći. Čini mi se da u onom momentu kada se stigne tačka u kojoj i Balkan, i Bosna i Hercegovina, i Srbija i Kosovo produciraju više kriza nego što Evropska unija može da stvari u tom momentu, čini mi se da će se u tom momentu trznuti i Evropska unija i jednostavno krenuti ka onome što bi bilo sasvim normalno i zdravo razumski, a to je da se jednostavno i ta, ajmo reći po navodnim znacima, crna rupa na Balkanu uključi u Evropsku uniju kao proaktivni čin završavanja tog nekog evropskog mirovnog pokreta. Čini mi se da će to u nekom momentu morati desiti i da će se u tom momentu isto morati i postaviti ultimatum svim onim liderima kao što su Vučić, Izetbegović i Dodik, da jednostavno ili nestanu sa političke scene ili zauzmu jasnu i nedvosmislenu proevropsku poziciju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na razgovor.
Hvala gospodine Đikiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.